Ert News Radio 105,8.
Χα! Πού! Ε! Όλο το ρεπερτόριο! Παρασκευούλα! Ζάχαρη Παρασκευούλα μέλη! Μόνοι μας και αυτή τη φορά ο Στελάκης παίρνει κάποιες ανάσες. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί. Τα ειδόνια θα ξανασμίξουν μετά από καιρό για να μπούμε δυναμικά σε μία έτσι... σε μια σεζόν που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πολιτικά κυρίως, γιατί θα έχουμε σίγουρα εκλογές αυτή τη σεζόν, κατά πάσα πιθανότητα, κατά την άνοιξη μεριά, Και πληροφορίες τώρα λένε και όσο πιο κάτω γίνεται, έτσι, κατά το Μάιο, τέλη Μαΐου, θα το τραβήξουμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Θεσμικά, θεσμικά, εγώ έχω πει ότι είμαι υπέρ της θεσμικότητας όσον αφορά την χρονική, έτσι, τη χρονική διάρκεια των εκλογών, διότι πρέπει 4 χρόνια να είναι 4 χρόνια και η κάθε κυβέρνηση να εφαρμόζει αυτά που έχει υποσχεθεί για να κριθεί στο τέλος. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε, καταρχάς, πάμε για χορταστικό διοράκι και σήμερα, επειδή εσείς το ζητήσατε, έτσι πάνω απ' όλα. Τι, όχι? Ναι, επειδή ο κόσμος το ζήτησε. Εντάξει, αντικαθιστούμε την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία την Παλτατζή. Αλλά από Δευτέρα ξεκινάει και το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8, καλυμπραρισμένη στην ώρα μας, 1 με 2 το μεσημέρι. Θα ακούσουμε, θα πάμε στα ρεπορτάζ, θα αναλύσουμε έτσι τα γεγονότα. Περιέχει αυτό το καλάθι της ΔΕΘ, που όπως λέγεται θα είναι έτσι αρκετά μεγάλο το καλάθι, και θα έχει και ένα ορίζοντα διακυβέρνηση, ένα ορίζοντα της επόμενης τετραετίας. Λοιπόν, έχουμε τώρα μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ήχησε το 112 για μία πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Παιανίας, στην Αργυθέα. Θα έχουμε πληροφορίες και γι' αυτό στη συνέχεια. Ελπίζουμε να μην το ξαναπούμε και να μην το ξανασυζητήσουμε, να έτσι διευθετηθεί το θέμα με το που ξεκίνησε. Αλλά θα έχουμε πληροφορίες, θα σας το πούμε έτσι και αλλιώς τι θα συμβεί. Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν αύριο στη ΔΕΘ είναι το πρώτο θέμα, και πάμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε την δυνατή συνάδελφο, τη Λία τη Χριστάρα από τη Θεσσαλονίκη, που παρακολουθεί όλα τα προεόρτια της πρωθυπουργικής εμφάνισης. Καλό μεσημέρι, Λία.
Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη.
Αστακός, χαμός,
πάρα πολύ κίνηση, γιατί μόνο όσοι θέλουν να μπουν οι εξέτες μέσα στην έκθεση για να φτιάξουν τις τελευταίες λεπτομέρειες των περιπτέρων τους, καταλαβαίνετε ότι μόνο αυτό αρκεί. Συν οι επισκέπτες, συν οι επιχειρηματίες που έχουν έρθει εδώ, συν οι Ιάπωνες που έχουν έρθει εδώ, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, όλο αυτό δυσκολεύει λίγο την κατάσταση.
Εντάξει, ξέρεις, γενικά ο κόσμος, Λία, δεν έχει και στο μυαλό του ότι είναι κανονική έκθεση, έτσι, δηλαδή που υπάρχουν περίπτερα, υπάρχουν εκθέτες, υπάρχουν επισκέπτες. Έχουμε, ναι, ξέρεις, έχουμε συνδέσει με πολιτική κυρίως χρειά. Και ξεχνάμε λίγο την ουσία της αυτής της του event που λένε και στο χωριό μου.
Είναι πολύ σημαντικό event και πολύ καλά κάνεις και το λες, γιατί αφήνει ένα πολύ μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη. Γεμίζουν τα εστιατόρια, γεμίζουν τα μπαρ, τα ξενοδοχεία. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμεληταίο. Θυμάμαι όταν δεν είχε γίνει κατά τη διάρκεια του COVID και λέγανε οι διοργανωτές ότι χάνουμε 50 εκατομμύρια από την πόλη αυτή τη στιγμή, αλλά τι να κάνουμε, ήταν κορονοϊός. Είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση και το καλό είναι, θα ήταν βασικά το καλύτερο να μπορούσε και αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο να ήταν λίγο πιο προσκοπτή, ας το πούμε, η μετακίνηση του κόσμου. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε αυτή την πολιτική χρειά. Πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις, και εν ώψη φυσικά και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε τώρα, σήμερα ολοκληρώθηκαν κάποιες πορείες. Είχαμε το πρωί τους υγειονομικούς και τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το απόγευμα έχουμε τους ένστολους στο Λευκό Πύργο, αλλά αύριο είναι οι μεγάλες κινητοποιήσεις από τους εργαζόμενους, από τους φοιτητές, αγρότες. Θα έρθουν στην πλατεία της ΧΑΝΘ τα μέλη του ΠΑΜΕ. Η ΓΕΣΕ έχει δώσει ραντεβού στο Άγαλμα Βενιζέλου, αντιεξουσιαστές. Ταυτόχρονα θα έχουμε και πολύ μεγάλη αστυνομική παρουσία. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη που βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη αυτή την ημέρα. 3.500 αστυνομικοί.
Α, τόσοι πολλοί. Drones.
Ναι.
Ωραία, και τα drones, χαμός.
Τα drones όμως, κοίταξε, παλιά είχαμε, γιατί είμαστε και παλιοί εμείς. Εγώ παλιά είμαι. Παλιά είχαμε το ελικόπτερο της
Ελλάδας. Έχει συγκινήσει το ρεπορτάζ από πολύ πιτσιρίκα, ρε. Εντάξει. Γι' αυτό.
Ναι, από την κοιλιά της μάνας
μου. Σχεδόν. Μόλις είδες το φως του κόσμου.
Για ναι, 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 ναι. Και παλιά είχαμε το ελικόπτερο της αστυνομίας, τώρα δεν χρειάζεται. Έχουμε τον drone, τα drone τα οποία δίνουν και καλύτερη εικόνα, νομίζω, από το ελικόπτερο της αστυνομίας. Γενικά όμως δεν γίνονται, δεν έχουμε επεισόδια κατά τη διάρκεια.
Έχουμε συγκεντρώσεις βέβαια, έτσι, που έχουν προαναγγελθεί. Είδα το πρωί η Ποεδίν έκανε μια συγκέντρωση και πορεία, η υγειονομική. Και προφανώς θα πάρουν τη σκυτάλη πολύ πολύ άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι πολύ καλώς και δημοκρατικώς διατυπώνουν τα αιτήματά τους και τις αντιδράσεις τους και τα θέλω τους.
Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτούς να το κάνουν μαζικά, αυτή την ημέρα η αλήθεια είναι. Γιατί έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε διάφορους κλάδους. Οι υγειονομικοί ξεκίνησαν από το Ιπποκράτειο και έφτασαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Μιλάνε για περισσότερες προσλήψεις, για μόνιμες προσλήψεις, να γίνει πιο ελκυστικό το ΕΣΥ. Αυτό το ακούσαμε από πολλά στόματα να το λένε.
Ναι, άκουσα και τον κύριο.
Να θέλουν κόσμο για να δουλέψει.
Ναι, άκουσα
δηλαδή,
και τον κύριο Γιαννακό.
Σίγουρα θα προσελκύσει περισσότερους.
Άκουσα και τον κύριο Γιαννακό, τον πρόεδρο της Ποεδίν, ο οποίος έτσι έκανε μια καταγραφή των μισθών των υγειονομικών, οι οποίοι είναι πολύ χαμηλοί, φιλέναδα. Πολύ χαμηλοί.
Τραυματιοφορείς τώρα.
Δηλαδή, ναι, κάτι 800, κάτι 900.
Τα οποία... τώρα, 800 και 800 ευρώ δεν μπορεί.
Και σε ένα σύστημα το οποίο έχει στις εφημερίες και εδώ και εκεί, μιλάμε για πολύ βεβαρημένη κατάσταση, έτσι.
Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά τους, το ξέρουμε και τους το αναγνωρίζουμε, εννοείται αυτό. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κεντρικό του σύνθημα, πιο ελκυστικό το ΕΣΥ, πιο μεγάλους μισθούς. Έδωσαν και κάποιο άλλο στοιχείο, αν θέλεις, ότι έχουν μείωση 50% όσον αφορά το ποιος θέλει να γίνει νοσηλευτής, ποια είναι νοσηλεύτρια ή κάτι παραϊατρικό. Δηλαδή, τα παιδιά δεν προτιμούν τον κλάδο για αυτόν τον λόγο ακριβώς. Ή αν τον προτιμήσουν, φεύγουν εκτός.
Ακριβώς.
Τους εκπαιδεύουμε εδώ άριστα, έχουν πολύ καλές σχολές.
Και με την πρώτη ευκαιρία στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό τομέα ή στο εξωτερικό ακόμα καλύτερα βρίσκουν διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς και πάνε προς τα εκεί με το δίκιο τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε keep in touch που λένε επίσης στο χωριό μου, το λένε και αυτό. Δεν θα χαθούμε, είναι οι μέρες έτσι του ρεπορτάζ Θεσσαλονίκη, στο επίκεντρο η συμπρωτεύουσα. Ευχαριστούμε πολύ, Λία Χρυσταρά. Να είσαι καλά. Καλό ρεπορτάζ. Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κυριάκο Μερελή. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Επίκουλα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε
καλά. Αλλά βρισκόμαστε σε εντατικούς ρυθμούς, ξέρετε, καθώς υποδεχόμαστε τον Πρωθυπουργό, υποδεχόμαστε τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι διαρκής και επαναλαμβανόμενες συναντήσεις που κάνουμε μαζί τους οι παραγωγικοί φορείς, προκειμένου να τους μεταφέρουμε τα προβλήματά μας, τις θέσεις μας και τις προτάσεις όμως που έχουμε.
Και δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα, κύριε Μερελή, τώρα είναι η ώρα να μπουν σε τροχιά λύσεις κάποια θέματα. Προεκλογικά, γιατί έτσι είναι η χώρα, τι να κάνουμε, να μην, πώς το λένε, σε αυτή τη χώρα ζούμε και τα έχουμε ζήσει χρόνια και ζαμάνια όλα αυτά, αλλά και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που έρχονται όλοι και ακούνε και εξετάζουν τα αιτήματα, νομίζω ότι είναι η ώρα. Δώστε μας μια εικόνα του χώρου σας, αλλά και των κύριων αιτημάτων σας.
Κύριε Πίκουλα, περιμένουμε να δούμε στην πράξη αν η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί τελικά την πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα. Από τη συνάντηση που κάναμε τον Πρωθυπουργό πριν από λίγες μέρες, αντιληφθήκαμε ότι και από αυτά που διαβάζουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αντιληφθεί ότι πρέπει το βάρος των μέτρων διευκόλυνσης και ανακούφισης να στραφεί προς τις επιχειρήσεις και δει τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως βέβαια λένε και οι περισσότεροι και αρέσκονται πολιτικοί αρχηγοί, είναι η ραφουκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε, το είπαμε και στον Πρωθυπουργό, το είπα και εγώ ο ίδιος, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, επαγγελματίας, βιώνει μια εξαιρετικά δυσχερή και ασφυκτική κατάσταση. Ξέρετε όμως, επειδή σε τέτοιες συναντήσεις ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός, εμείς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους καταθέτουμε προτάσεις, στέλνουμε υπομνήματα, επιστολές, όπου εκτός από το να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε επαγγελματικός κλάδος ή γενικότερα θέματα που αφορούν την οικονομία μας, προτείνουμε και βάζουμε και τις προτάσεις μας μέσα. Οι οποίες προτάσεις, θέλω να σας πω, όσο είμαι στο τιμόνι του επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, δηλαδή 1,5 χρόνο περίπου, κάτι παραπάνω από 1,5 χρόνο, προσπαθούμε οι προτάσεις αυτές να είναι όσο γίνεται πιο τεχνοκρατικές και πιο ρεαλιστικές, κύριε Πίκουλα, να μην είναι δηλαδή μαξιμαλιστικές και να πατάνε στην πραγματικότητα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και το δημοσιονομικό επασπιτός περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας, αλλά κυρίως όμως τα όσα δώσαν οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα τελευταία 15 χρόνια, που το βάρος και η πίεση εξαιτίας των αλλεπάλληλων
ήταν πολύ μεγάλο.
Κρίσεων ήταν μεγάλο. Δηλαδή πλήρωσαν πολύ μεγάλο λογαριασμό, ξέρετε, αυτές οι επιχειρήσεις. Ναι. Και τώρα θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να τους δοθεί μια ανακούφιση και κίνητρα για να μπορέσουν καταρχάς να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.
Μάλιστα.
Αυτά θέσαμε στον Πρωθυπουργό.
Ωραία.
Θέλετε, μπορώ να σας
συγκεκριμένα δύο-τρία πράγματα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα που θα ανακουφίσουν και τα κίνητρα?
Θα ξεκινήσω λίγο απαγωγικά την τοποθέτησή μου, δηλαδή από τη μεγάλη εικόνα προς τη μικρή. Η μεγάλη εικόνα, κύριε Πίπουλα, είναι η εξής. Ότι είπα στον Πρωθυπουργό ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια. Η ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών. Εγώ το λέω και με μια ατάκα, είναι το σύνδρομο των 10 ημερών. Δηλαδή τις πρώτες 10 μέρες κάθε μήνα σχεδόν εξαντλείται το μηνιαίο εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό για να διαθέσει για τον βιοπορισμό του, για τις πάγιες υποχρεώσεις του. Επομένως πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας. Πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ. Είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτό. Και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και εδώ μου επιτρέπετε μία παρένθεση. Επειδή είμαι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, εκπροσωπώ 61.000 πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια και της Μακεδονίας και όλη η Βορειοελλάδα. Λόγω του ότι γειτνιάζουμε με άλλες όμορφες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Εμοραγούμε δηλαδή. Έχουν πάει αυτές οι επιχειρήσεις σε αυτές τις βαλκανικές χώρες, και έχει γίνει αποβιομηχάνηση της βιομηχανικής ζώνης της Θεσσαλονίκης. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία που συμπαρασύρει τις επιχειρήσεις σε αυτό το σπιράλι.
Λογικό δεν είναι αυτό όμως, έτσι είναι, όπως έχει γίνει και με τη διαφορά που έχει το καύσιμο.
Ναι, είναι κοιτάξτε.
Νομίζω θα το κάνω καθένας και
είναι
εσείς.
Είναι λογικό, δεν κατηγορώ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Λέω, παρουσιάζομαι και περιγράφω μια πραγματικότητα στην οποία πρέπει να έρθει η ελληνική πολιτεία και η ελληνική κυβέρνηση και να δώσει μια λύση. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, ότι κοιμόμαστε, ούτε ότι εθελοτυφλούμε. Το πρόβλημα είναι αυτό. Όπως χάσαμε τον παραγωγικό μας ιστό, κύριε Πίκουλα, χάνουμε τώρα και τους καταναλωτές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για τα ελληνικά μαγαζιά, που που χάνουν πελάτες.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Το τονίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε
αλλά
καλά.
Είναι μια αιμορραγία αυτή που υπάρχει. Και αν το βάλετε σε συνδυασμό
αυτό πρέπει
με άλλα προβλήματα, όπως το κόστος επαγγελματικής στέγης, ξέρετε αυτή τη στιγμή, οι περισσότερες επιχειρήσεις δαπανούν ίσως και πάνω το 50% πάνω το 50% των λειτουργικών εξόδων τους είναι το ενίκιο και μόνο το ενίκιο.
Ναι.
Υπάρχει τρομερή εργαστική κρίση. Πρέπει να προστατευτούν οι επαγγελματικές
δυσκώσεις. Σε ένα λεπτό μπορεί να μας πείτε, αυτά τα είπατε στον Πρωθυπουργό. Εκείνος τι σας είπε?
Ο Πρωθυπουργός έδειξε ότι γνωρίζει τα προβλήματα.
Αλίμονο.
Και αν θέλετε θα σας πω για την άποψή μου σχετικά με το έδειξε να τα φουγκράζεται και θεωρώ ότι σε κάποια από αυτά προσδοκώ μάλλον να δώσει και κάποιες λύσεις, κάποιες απαντήσεις από την ομιλία που θα κάνει αύριο προς τους παραγωγικούς φορείς με αφορμή την ΔΕΤ. Θεωρώ έτσι πως η εκτίμησή μου είναι, επειδή και πέρυσι καταθέσαμε κάποιες προτάσεις, ότι φέτος ο Πρωθυπουργός, ευελπιστώ δηλαδή, προσδοκώ και εγώ μαζί με τους συναδέλφους μου, ότι θα ανακοινώσει κάποια μέτρα ανακούφισης, ελάφρυνσης και κίνητρα για να μπορέσουν πλέον αυτές οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.
Ωραία,
κύριε
ευχαριστούμε,
Τίπουλ, αν μου επιτρέπετε,
ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κωδικοποιημένα, αν μου επιτρέπετε κάτι.
Δεν έχουμε μέτρα... χρόνο άλλο. Θα μας δοθεί ευκαιρία να επανέλθουμε. Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επικαιρότητα εν όψη, πάμε να μιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Παιανίας, την κυρία Μαριάννα Γιαννακού, για αυτό το... Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
Ωραία.
Δεν υπάρχει ανησυχία.
Όχι, γιατί φωτιά... ακούσαμε για ένα 112 και όπου 112 ανησυχούμε.
Έχει οριοθετηθεί, δεν υπάρχει πρόβλημα επέκτασης. Γίνεται το εσωτερικό τώρα, γίνονται όλες οι ενέργειες στο εσωτερικό.
Θαύμα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάντα τέτοια.
Να είστε
εύχομαι.
Καλά, ευχαριστούμε, αλλά ποτέ να μην έχουμε συμβάντα.
Όχι, όχι, ή να έχουμε τέτοιου είδους, μπαμ μπαμ, να τα ελέγχουμε.
Η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία είναι όλοι έτοιμοι, πανέτοιμοι.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Μαριάννα Γιαννακού, αντιδήμαρχος Παιανίας, η οποία μας καθησύχασε ότι η ειδοποίηση του 112 για πυρκαγιά στην περιοχή είναι απολύτως ελέγξιμη κατάσταση. Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο εκτός από τη ΔΕΘ, αλλά να πούμε βέβαια ότι με πληροφορίες μιλάμε έτσι κι αλλιώς, γιατί θα περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον την ομιλία και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση 12 μέτρα που θα απλώνονται ως τις εκλογές, δηλαδή θα έχουν ισχύ και άμεση αλλά και από 1η-1η του 27, ενώ κάποιοι μιλούν για 1-2 εκπλήξεις που ετοιμάζεται. Δεν μ' αρέσει πολύ όλο αυτό το... η λοταρία, ας πούμε, όλο αυτό το τι περιμένουμε σαν τους θάγενείς με τα καθρεφτάκια. Αλλά τέλος πάντων έχουμε συνηθίσει η Διεθνή Έκθεση να είναι ένας χώρος έτσι πολιτικών δεσμεύσεων και ξεδιπλώματος του προγράμματος των κομμάτων, των προγραμμάτων των κομμάτων, ιδιαίτερα εν όψη της συγκεκριμένης σεζόν, η οποία περιλαμβάνει σίγουρα κάλπες μέχρι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο. Πολλοί λένε τώρα ότι για κάλπες στον απότερο χρόνο, δηλαδή περί τα μέσα με τέλη Μαΐου. Βέβαια αυτό δεν ξέρω, έχει να κάνει και με την προεδρία της Ελλάδας στην Κομισιόν, δεν ξέρω αν χρειαστεί να στηθούν δεύτερες κάλπες αν γίνεται. Τέλος πάντων, προς την Άνοιξη και μετά, αρχές καλοκαιριού, Άνοιξη, για εκεί γίνεται, οι πληροφορίες αναφέρουν, το σενάριο του φθινοπόρου έχει σχεδόν έτσι εξαφανιστεί. Γυρίζουμε όμως στην ΔΕΘ, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Δήμη,
Θεσσαλονίκη.
Ναι, αιτήματα, πώς έχει η κατάσταση, τι επαφές έχουν γίνει, αισιοδοξία, απεσιοδοξία, τι επικρατεί?
Από τη φύση μας είμαστε οι δήμαρχοι αγωνιστικοί και αισιόδοξοι.
Ωραία. Το καλή βάση.
Θέλω να πω είναι,
ναι,
ότι πράγματι και με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης για τους δήμους και για τις περιφέρειες, mm-hmm, και με τα κονδύλια τα πολλά τα οποία έχουμε για την εκτέλεση πάσης φύσεως έργων με χρηματοδοτικά εργαλεία διάφορα,
ναι,
οπότε άλλοτε δεν είχαμε τόσους πόρους για έργα,
mm-hmm,
από τα οποία όμως δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του αυξημένου λειτουργικού μας κόστους. Τι εννοώ? Το 2008 οι πόροι των Δήμων για τη λειτουργία τους ήταν 3,5 δις.
Ναι.
Η προηγούμενη κυβέρνηση το 19 τους παρέδωσε στο 1,8 δις. Μια τεράστια μείωση. Και από το 2019 μέχρι σήμερα ανέβηκαν οι πόροι αυτοί, το αναγνωρίζουμε, σε 2,9 δις. Η μελέτη της ΚΕΔΕ που κάναμε, για να μην μιλάμε μόνο και λέμε μας λείπουν τόσα ή τόσα, mm-hmm, και να διαφωνούμε, μελέτη που έκανε η αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, με συνεργάτες από το Υπουργείο Εσωτερικών, έβγαλε ότι είναι το κόστος το λειτουργικό των Δήμων 5,4 δις. Άρα είμαστε 2,5 δις μείον. Λειτουργικό κόστος. Φυσικό αέριο, mm-hmm, καύσιμα, λιπαντικά, βενζίνες, πετρέλαια, σίδερο, τσιμέντο κλπ.
Ναι.
Δεν είναι σήμερα, αγαπητέ μου, το οικονομικό περιβάλλον ίδιο με το οικονομικό περιβάλλον του 2008 που παίρναμε 3,5 δις, ενώ τώρα παίρνουμε 2,9.
Mm-hmm.
Όλοι αυτό το βλέπουν, όλοι το ομολογούν. Τα
ναι, αλλά υποτίθεται, ναι, από τη στιγμή που βγήκαμε από τα μνημόνια και η χώρα έρχεται σε μια κανονικότητα ή ήρθε, δεν το βλέπουμε αυτό στην πράξη όμως, γιατί κατά γενική ομολογία ο κόσμος, τουλάχιστον οικονομικά, από το τέρας της ακρίβειας κυρίως, ζει δυσκολότερα από τότε. Λέμε, δεν είναι λίγο παράδοξο πράγμα αυτό?
Λέμε το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν είναι καθόλου παράδοξο για όσους μπορούν να κάνουν οικονομικές αναλύσεις. Και επειδή ρωτάτε εμένα, δεν είναι καθόλου παράδοξο. Όταν έχουμε 2,5-3 πολέμους,
mm-hmm,
και έχουμε μια αταξία και ακαταστασία στην παγκόσμια σκηνή, αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία που κρατάει τώρα χρόνια,
ναι,
την πολεμικές σειράξεις που φαίνεται να σταμάτησαν στο Λίβανο και στη Γάζα, αλλά δεν σταμάτησαν, και τα πολεμικά γεγονότα στον Περσικό κόλπο, τι περιμένουμε δηλαδή, αποκλιμάκωση των τιμών?
Ναι, αυτό βέβαια δεν είναι μόνο τα καύσιμα και η ενέργεια.
Αυτό ισχύει και για τις χώρες της Ευρώπης. Ήμουνα πριν από λίγο καιρό. Ισχύει και για τη Γαλλία, για την Ιταλία, για τη Γερμανία.
Ναι, με άλλους μισθούς. Με άλλους μισθούς όμως.
Ναι, με άλλους μισθούς, αλλά όταν.
Δεν μπορεί να έχουμε τις ίδιες αυξήσεις με άλλους μισθούς.
Ναι, αλλά και οι τιμές των αγαθών, για όμοια αγαθά όταν μιλάμε, δηλαδή για την ενέργεια, γιατί περί αυτού πρόκειται του ενεργειακού κόστους.
Η ενέργεια συμπαρασύρει όμως και όλη την αλυσίδα.
Έτσι, μπράβο, και εκεί ισχύει το ίδιο. Δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω την κατάσταση.
Ναι.
Το λέω αυτό για να δούμε τι φταίει. Ένα.
Και αν θα φτιάξει κύριος, κάπως θα καλυμπραριστεί, δεν είναι μόνο...
Αυτό είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής κοινής.
Βλέπετε εμείς κάτι τέτοιο.
Εμείς ζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα, μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους.
Μάλιστα. Έχουμε κάποιες συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, με αυτό έχουμε πάρει κάποιες δεσμεύσεις.
Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ναι.
Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πυρακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα παραδείγματος χάρη του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε.
Ναι.
Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Εμείς οι Δήμοι που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
Σοβαρή, σοβαρή εξοικονόμηση.
Να σας είπα, μια τεκμηριωμένη, αιτιολογημένη θέση, παύλα έτοιμα.
Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε και πόσο έτσι, τι αναφορά θα γίνει. Όλοι περιμένουμε την ομιλία και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού για να δούμε κατά πού πάει το πράγμα και σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα υπάρξει κάποια σχετική δυνατή ανακούφιση. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Ωραίο, ωραίο. Chris Isaac, δυνατός. Blue Hotel, λοιπόν. Και σε ένα λάτρι του Chris Isaac πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη. Ισχύει, όχι?
Ναι.
Έλα Γιώργο.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται?
Καλά.
Ξένη μουσική ή ελληνική θα... ακούμε?
Ε?
Ξένη μουσική ή ελληνική ακούμε?
Απ' όλα.
Ένας σύγχρονος άνθρωπος. Απ' όλα.
Έχουμε διευρυμένη μουσική παιδεία.
Έτσι. Και όχι μόνο. Λοιπόν, τι γίνεται, ο Αχιλλέας, η ασπίδα του και τα λοιπά, τα ελληνοτουρκικά, είναι λίγο τα πράγματα λίγο ξυμένα ή μου φαίνεται εσύ που τα
ζεις? Περιμέναμε μια κλιμάκωση, αλήθεια. Είναι από τις αρχές του χρόνου οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι θα υπάρξει ένα θερμό φθινόπωρο, να το πω έτσι, το οποίο αναμένεται να γίνει και ακόμα πιο θερμό ενδεχομένως. Βεβαίως πάντα σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο, μην τρομάζουμε και τους ακράτες.
Ναι.
Διότι οι Τούρκοι εμφανίζονται λίγο εκνευρισμένοι από τους εξοπλισμούς και την συνεχή θωράκιση της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα βεβαίως την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, για τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό.
Αυτό τι είναι ακριβώς για τον κόσμο που δεν τα ξέρει, έτσι, δεν ξέρει ακριβώς τι είναι?
Είναι νομίζω ότι μία από τις μεγαλύτερες, όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και σε επίπεδο ουσίας, ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα στα οποία έχει προχωρήσει η χώρα μας, με πολλά καινοτόμα στοιχεία. Δεν μιλάμε για πυράβλους, δεν μιλάμε απλά για ραντάρ, αλλά μιλάμε για μία σύνδεση όλων των οπλικών συστημάτων που διαθέτει η χώρα, των σύγχρονων τουλάχιστον, σε επίπεδο αεράμινας, ακόμα και σε επίπεδο στρατιώτη, αν θέλει. Με την στολή του μαχητή, με τις κάμερες που θα έχει επάνω, θα μπορούν να έχει εικόνα και το κέντρο επιχειρήσεων, αλλά και όλα τα οπλικά συστήματα, είτε μιλάμε για αεροσκάφη, είτε μιλάμε για πλοία, θα μπορούν να έχουν εικόνα από το πεδίο της μάχης. Το αεροσκάφος θα μπορεί να έχει εικόνα για το τι βλέπει το πλοίο. Το πλοίο αντίστοιχα το τι βλέπει ο επίγειος σταθμός μέσω του ραντάρ. Και αν θέλεις, αυτό είναι και κάτι το οποίο φοβίζει την Τουρκία, διότι σε βάθος χρόνου η ελληνική αεράμινα δεν θα αποτελείται από ένα σύστημα μεμονωμένο, να το πω έτσι, οπλικών συστημάτων, αλλά πλέον θα μιλάμε για ένα όλο και περισσότερο δικτυωμένο πλέγμα αισθητήρων, ένα πλέγμα όπλων, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει τρομάξει την Τουρκία, γιατί πάμε σε ένα καινούριο παράδειγμα στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, όπου τα ελληνικά οπλικά συστήματα θα μπορούν να συμπεριφέρονται ως ένα υποκεντρική διοίκηση. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό, και επειδή η τεχνολογία που μας παρέχει το Ισραήλ, η τεχνογνωσία επίσης, αλλά και η ροή των πληροφοριών που υπάρχουν, είναι επίσης ένα καινοτόμο στοιχείο, το οποίο από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον έχει φοβήσει επίσης την Τουρκία, και αυτό φαίνεται και από ό,τι μας έλεγαν και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από τις σπασμωδικές κινήσεις που κάνουν οι Τούρκοι και σε επίπεδο επιχειρησιακό, αν θέλεις, αλλά και σε επίπεδο λεκτικό, κυρίως. Μιας και επιχειρησιακά δεν έχουμε...
Για την αποστρατικοποίηση των νησιών, για διάφορα αυτά που...
Είναι σελεκτικό. Ακόμα και οι παραβιάσεις, επειδή λέμε και εμείς διάφορα κατά καιρούς, υπάρχει μια κλιμάκωση το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι όμως σε ιδιαίτερα ανησυχητικό επίπεδο, με εξαίρεση δύο ημέρες. Πριν από λίγες μέρες πέταξε μη επανδρομένο τουρκικό αεροσκάφος κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, και μία ακόμη ημέρα πριν από 15, αν θυμάμαι καλά, πριν από 15 ημέρες, όταν για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό πέταξαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά, 6 τον αριθμό στο Αιγαίο, προχωρώντας, είχαμε και μία εμπλοκή τότε. Αλλά ωστόσο, το φθινόπωρο, το επόμενο χρονικό διάστημα, οι εκτιμήσεις είναι ότι ενδέχεται να υπάρξει μια αυξημένη ένταση. Ξεκινάνε και ασκήσεις, να σημειώσω, μεγάλες ασκήσεις και από την πλευρά της Τουρκίας και από την πλευρά τη δική μας. Υπάρχει και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο μάλλον θα έρθει προς τα τέλη Σεπτέμβρη, μέσα στον Οκτώβρη θα πάει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα, η υλοποίηση όλου αυτού του τεράστιου εξοπλιστικού προγράμματος, θα έλεγα ότι ενισχύει την χώρα μας και την μετατρέπει σε μια, γιατί όχι, περιφερειακή υπερδύναμη, θα λέγαμε, στην περιοχή, λόγω και της συμμαχίας που έχει συνάψει με το Ισραήλ σε πολλά και διάφορα διαφορετικά επίπεδα, και κυριότερο, κατά την άποψή μου, σε επίπεδο πληροφοριών, αν θέλεις, Γιώργο.
Πάντα αυτά, από τη δική σου εμπειρία και την πολύ πολύ λιγότερη δική μου, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το εσωτερικό κοινό της Τουρκίας. Όλη αυτή η τακτική του Τούρκου Προέδρου, έτσι.
Έτσι είναι. Ούτως ή άλλως η Τουρκία έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Δεν είναι μόνο με η Ελλάδα. Ή αν θέλει το μέτωπο που έχει με την Ελλάδα, ίσως να είναι και το μικρότερο. Και το μικρότερο πρόβλημα σε σχέση με αυτά τα οποία αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα στα ανατολικά σύνορά τη. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχει ανοίξει και ένα μέτωπο με το Ισραήλ, το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, μιας όλο και περισσότερο Ισραηλοί αναλυτές χαρακτηρίζουν την Τουρκία ως το νέο Ιράν. Ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται. Πάντως, σε ό,τι αφορά το θόλο, θα ήθελα να πω και κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και έχει να κάνει με την πρόσβαση που μας δίνουν οι Ισραηλοί. Για πρώτη φορά, να σημειώσουμε, οι Ισραηλινές εταιρείες υποχρεούνται να εχωρήσουν στις ελληνικές όλοπλες δυνάμεις τον πηγαίο κώδικα των συγκεκριμένων συστημάτων που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό. Αυτό παρά το γεγονός ότι έχουμε αγοράσει πολλά οπλικά συστήματα, πολυδάπανα όπως είναι τα αεροσκάφη Καραφάλ, όπως είναι η Πελαρά, δεν μας έχουν δώσει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Για πρώτη φορά οι Ισραηλοί το κάνουν αυτό και νομίζω ότι η Ελλάδα είναι σίγουρα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία παραχωρούν αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα, το οποίο μας επιτρέπει και να εξυγχρονίζουμε από μόνοι μας τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Γιατί όχι, υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες στην πορεία, να μπορούμε να κατασκευάζουμε μέρη των συστημάτων αυτών. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει στη συμφωνία μια παράμετρο σημαντική που αφορά την δημιουργία ενός εργοστασίου παραγωγής πυράβλων στο Λαύριο.
Μάλιστα.
Είναι τεράστια να πω και η συμμετοχή ούτως ή άλλως ελληνικής βιομηχανίας με βάση τη συμφωνία για το θόλο. Τουλάχιστον 25%. Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να φτάσουν στο 35% ή ακόμα και στο 40% η συνδρομή της, η συνέργεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως επιστροφή στη χώρα μας μέσω της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Και παράλληλα, δίπλα σε αυτό, θα πρέπει να βάλουμε και το γεγονός ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα έχει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος, στην κατασκευή επιμέρους ενδεχομένως ή και κύριων αμυντικών συστημάτων, στην συντήρηση στην πορεία και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα υποστήριξης. Προς το χρόνο παράδοση των συστημάτων, από ό,τι θα γίνει σε 3 χρόνια, περίπου 35 μήνες. Ωστόσο, η παράδοση των πληκτικών συστημάτων αυτών θα γίνεται σε σταδιακά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν αποκλείεται στην παρέλαση της 25η Μαρτίου. Δεν ξέρω για την 28η, αλλά πιστεύω ότι στην 25η Μαρτίου, λένε οι πληροφορίες, θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρο. Θα δούμε στους δρόμους της Αθήνας παρέλαση αυτών των οπλικών συστημάτων. Και μιλάμε βεβαίως για μια πολυεπίπεδη αντιπυραυλική και αντιεροπορική ομπρέλα και όχι μόνο όπως είπαμε, η οποία θα αποτελείται από πυράβλους των Σπάιτη, που David Slick, η σφενδόνη του Δαβίδη Δηλαβίδη, και πυροβολαρχίες να σημειώσουμε μεγάλου βεληνεκούς από Σπάιτερ, πυράβλοι μεσαίου βεληνεκούς και 6 εκτοξευτές παράκ που θα είναι μικρού βεληνεκούς αλλά και μεσαίου βεληνεκούς.
Με
αποτέλεσμα θα λέγαμε ότι σε σημαντικό βαθμό θα θωρακίζεται όχι μόνο η μεθόριος αλλά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Νομίζω και κάτι τελευταίο, νομίζω ότι εκτός από τη θωράκιση της χώρας, που αυτό είναι ένα βασικό, έτσι, ένα βασικό σημείο και το οποίο είναι και το σημείο μηδέν που έχει προκαλέσει και την ανησυχία στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, με τις αγορές αυτές και τις συμφωνίες, νομίζω ότι υπάρχει και κάποια έτσι περαιτέρω καλυτέρευση των σχέσεων με τις χώρες εκείνες που παράγουν όλα αυτά τα συστήματα, έτσι, και η υποστήριξή τους είναι προφανώς ισχύει και αυτό.
Έτσι είναι, Γιώργο. Εξάλλου, οι Ισραηλοί έχουν επενδύσει στην Ελλάδα να σημειώσουν μια από τις μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες. Η Dracom Defense έχει περάσει στα χέρια της IAI, μια των εταιριών που συμμετέχει στον θόλο. Και μάλιστα, σκοπός είναι, λένε οι πληροφορίες, με βάση τα όσα έχουμε και εμείς αντιληφθεί, ότι μέσα στις υποθέσεις τους είναι να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως πύλη για να ανοίξουν την αγορά και να μπουν στην αγορά της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι τρέχει στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ή άλλως ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα της τάξης του 1-3 σχεδόν αναμένεται να φτάσει. Μες. Και βεβαίως και οι Ισραηλοί θέλουν να έχουν μια πρόσβαση προς αυτή την κατεύθυνση.
Ωραία.
Είναι τυχαίο να σημειώσω ότι πριν λίγο καιρό πούλησαν οπλικά συστήματα στους Γερμανούς για πρώτη φορά συστήματα αεράμινας της τάξης των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ψίχουλα.
Η δεύτερη χώρα είναι η Ελλάδα.
Ωραία. Θαύμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μας.
Να σε καλά, θα τα πούμε. Ήταν ο Γιώργος Διονυσόπουλος, θεατρικός συντάκτης της ΕΡΤ. Μιλήσαμε για την ασπίδα του Αχιλλέα και τα ελληνοτουρκικά. Πάμε σε μία μικρή μουσική ανάσα, στο δελτίο των ειδήσεων στη μία και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, την καλυμπερισμένη απάνω μας. Το έχουμε και λέμε. Πάμε.
News Radio 105,8. your right to be the same like the my one them real. I want them leave their alive in a bee.
Ωραίο, ωραίο το κομμάτι. Από τα πολύ ωραία κομμάτια. Εγώ δεν είμαι φαν της ξένης μουσικής. Είναι γνωστό αυτό. Γνωστό. Τέλος πάντων, ναι. Λέμε, κάνουμε μια εκπομπούλα. Όσοι μας ακούνε γνωρίζουν ότι είναι ελληνικό το ρεπερτόριο, αλλά υπάρχουν κάποια κομμάτια που πραγματικά είναι έτσι χάδι στα αυτιά μας. Είμαστε εδώ 11 λεπτά μετά τη μία. Καλυμπραρισμένοι, όπως λέμε, στην κανονική μας ώρα η εκπομπή. Έχουμε και λέμε Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Ο πρόεδρος Νίκος Τσιπλάκης είναι στα κουμπιά των ήχων. Ο παλιός πρόεδρος των fans της εκπομπής, ισόβιος θα έλεγα. Έγιναν κάποιες έτσι, απόπειρες από Νίκο Ψωμιάδη και λοιπούς να αμφισβητήσουν αυτή την... Αλλά γατάκια όλα αυτά δεν φτούρισαν ούτε στο ελάχιστο... δεν έχει φωνή ρε Νίκο, είναι ο καλός συνάδελφος ο Άρης ο Πρωτοσάλτε που σχολιάζει την ομιλία Τσίπρα, κατάλαβες. Κατάλαβες. Λοιπόν, όλο καλοσύνες και πουσαρίσματα. Λοιπόν, θα πάμε μαζί λοιπόν χορταστικό δίωρο σήμερα, θα πάμε μαζί... Δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, θα δώσουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό βελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, με τη Θεσσαλονίκη εκεί που χτυπά ο πολιτικός σφιγμός και κοινωνικός και οικονομικός σφιγμός της χώρας αυτό το διάστημα αναμένοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο στην Διεθνή Έκθεση και την καθιερωμένη συνέντευξη την Κυριακή στις 12 η ώρα θα ξεκινήσει η καθιερωμένη συνέντευξη. Χθες είχαμε τους εορτασμούς, Νίκο δεν ήσουνα, βάλαμε Κάρμη Ραμπουράνα, βάλαμε 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και τα λοιπά. Το κάναμε λίγο όπα εδώ πέρα γιατί Πασοκάρα ξέρεις ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη στις γιορτές. Είχαμε χορούς, πεντοζάλια, είχαμε... αντικριστά, είχαμε drones με χρόνια πολλά, 3 του Σεπτέμβρη και τα λοιπά, που σε Αντρέα και τέτοια, ωραία, στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου χθες. Ήταν μια έτσι πολύ μεγάλη γιορτή και δικαίως για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, καλά αυτή την φοβερή, την τραγική είδηση με την 90χρονη, η οποία ηλικιωμένη, που αγνοείτο εδώ και χρόνια και βρέθηκαν τα οστά της τελικά τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, όπου έπαιρνε τη σύνταξή της, τα παιδιά της εκεί την είχαν πεθαμένη και... Την είχαν κάνει πακέτο τη γυναίκα και έπαιρναν τη συνταξή της για χρόνια. Αυτά βέβαια τώρα τα βλέπουμε συχνά πυκνά και αναρωτιέμαι με το μυαλό μου που τώρα υπάρχει ένα online σύστημα που όταν δηλώνεται τέλος πάντων διακόπτεται η σύνταξη. 10 χρόνια πίσω και πριν φαντάζομαι τι όργια γινόντουσαν. Είναι βέβαιο ότι γινόντουσαν όργια με ανθρώπους που δεν δήλωναν το θάνατο δικών τους ανθρώπων για να παίρνουν τη σύνταξή του. Έτσι, είναι δεδομένο ότι γινόταν ο κακός χαμός. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να πάμε από τον πρόλογο του δεύτερου μέρους της εκπομπής, να πάμε στα διεθνή μας σιγά σιγά, να πάμε στην καλή συνάδελφο και διευθύντρια των διεθνών θεμάτων, δεν την έχουμε ακόμα την Έλενα Λεβίζου, αλλά έχουμε πολλά και διάφορα να συζητήσουμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γερμανία και τις εκλογές. Πάμε. Είναι η Έλενα Λεβίζου μαζί μας. Μας ακούει.
Βεβαίως.
Θαύμα. Και μια και λέω θαύμα, δεν είναι φοβερό αυτή η ανάσυρση των δύο εργαζομένων στο Νεπάλ μετά από 9 μέρες μέσα από τη σύραγγα. Αυτό είναι πραγματικό θαύμα. Είναι...
Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι όλες αυτές τις ημέρες διεξαγόταν εκεί πέρα μια επιχείρηση διάσωσης, την οποία την μετέδιδαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα είχε και μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, γιατί περνούσαν ημέρες. Βέβαια, οι άνθρωποι εκεί, οι διασώστες και οι γεωλόγοι βεβαίως που είναι μαζί τους και τους βοηθούν για να πούν ακριβώς που πρέπει να ανατινάξουν τους βράχους, που πρέπει να κινηθούν για να φτάσουν στους ανθρώπους, πίστευαν ότι υπάρχουν και υπήρχαν και υπάρχουν εργαζόμενοι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι με κάποιο τρόπο, ξέροντας τις σύραγγες προφανώς, είχαν πρόσβαση έστω και σε μικρό στήλα και σε αέρα, δηλαδή είχαν οξυγόνο. Και ίσως
που αυτό έτσι είχε αυξήσει τις πιθανότητες.
Ναι, ναι. Και όντως βλέπουμε ότι αποδεικνύονται αληθινοί. Υπάρχουν αυτές οι δύο αναστήσεις των ανθρώπων αυτών και συνεχίζεται η επιχείρηση. Πιστεύετε ότι εκεί που βρέθηκαν αυτοί, σε διάφορα σημεία, στο ίδιο σημείο τέλος πάντων, βρίσκονται άλλοι τουλάχιστον 40 εργαζόμενοι, ενώ συνολικά είναι σχεδόν 900 ή λίγο πάνω από 900
μέσα
άνθρωποι.
Μέσα στη σύραγγα 900.
Όχι στη συγκεκριμένη, στα υδροελεκτρικά εργοστάσια που βρίσκονταν κατά μήκος εκεί του ποταμού στην περιοχή Τρισούλη, όπου σημειώθηκαν αυτές τις φοβερές καταστροφές. Εκεί λοιπόν εργάζονταν εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα, περίπου 900 άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται.
Μάλιστα. Φοβερό, έτσι.
Φοβερό πραγματικά. Φοβερό και ελπιδοφόρο παράλληλα.
Ελπιδοφόρο μέσα σε αυτή την φοβερή καταστροφή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
Λοιπόν,
σήμερα έχουμε κανένα ευχάριστο που είναι Παρασκευούλα?
Έχουμε. Ωραία. Και ωραία. Μετά από την έτσι που μου ζητούσες επίμονα, μήπως έχω κάποια έτσι...
Με ζωάκια?
Και, ναι.
Α, έλα, τρέλανε μας.
Έχω μία, πιστεύω ότι είναι ωραία. Λοιπόν, βέβαια, έκανε μία ανάρτηση, ας πούμε, μέσω ενός ανθρώπου, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι και έχει χιουμορίστες οι Άγγλοι, όπως γνωρίζουμε. Λοιπόν, μίλησαμε προχθές για την επίσκεψη του Μακρόν στο Λονδίνο και αυτή την ταπεισερή των χιλίων ετών που δανείζει τώρα η Γαλλία στην Βρετανία, έτσι. Το θυμάσαι αυτό?
Ναι.
Φαντάζομαι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση κτλ. Έστειλε λοιπόν στο X ένα μήνυμα ο Λάρι ο Γάτος της Downing Street προς τον Εμμανουέλ Μακρόν.
Α, μάλιστα.
Και του λέει...
Ο Λάρι.
Ο Λάρι ναι. Πάντα του λέει ότι θα προσπαθήσω να μην ξύσω τα νύχια μου πάνω στην ταπισερή.
Ωραία, φίλε.
Ξέρουμε ότι οι γατούλες έχουν αυτή τη συνήθεια.
Ναι. Ναι.
Να ξύνουν σε
έπιση. Όχι να ξύσουμε τα νύχια μας τώρα, φίλε, στην ταπισερή.
Απαντά λοιπόν ο Εμμανουέλ Μακρόν και του λέει ότι εκτιμούσα πάρα πολύ αυτό αν το έκανες και προσπάθησε να συγκρατηθείς και ζήτω η φιλία ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία και την Βρετανία. Και του απαντά πάλι ο Λάρι ο Γάτος, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, vive la France.
Α, ωραίο. Allez le bleu.
Εντάξει, και αυτό επίσης.
Θα μπορούσε ο Γάτος.
Θα μπορούσε.
Πάρα πολύ ωραία.
Νομίζω ότι είναι εντάξει, είναι αυτά τα ωραία τα παραλυπόμενα από τις σοβαρές κατά τα άλλα πολιτικές επισκέψεις ηγετών. Νομίζω ότι ναι, έδωσε μια ιδιαίτερη πινελιά όλο αυτό το πράγμα, το οποίο αυτός ο δανεισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για τους Άγγλους, θα λέγαμε και τις προάλλες, πάρα πολύ σημαντικός. Είναι ένα κοιμήλιο που θεωρούν ότι είναι εντάξει, το αρχαιότερο κοιμήλιο για αυτούς, για τη θεμελίωση του κράτους του Αγγλικού, οπότε... και της δυναστείας γενικώς των βασιλέων στην Αγγλία. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Θαύμα. Αυτό που λέει ο πρόεδρος Ζελένσκι ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένονται τις επόμενες μέρες σε Κίεβο και Μόσχα ισχύει?
Περνάμε δηλαδή τώρα άμεσα σε ένα σοβαρό θέμα.
Ναι,
εντάξει,
να μην συζητήσουμε για τους πολέμους.
Όχι, πάντα είναι. Να πούμε, αλλά είναι κάπως απότομη μετάβαση.
Είναι. Τι θέλεις να κάνεις
όχι,
γέφυρα
όχι.
Με κάτι?
Δεν έχω
μπομπολάς, τι?
Όχι, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Α. Θα πάμε στο τέλος.
Ωραία.
Λοιπόν, ο πρόεδρος Ζελένσκι, ναι, είπε ότι δεν κατονόμασε, αλλά πρόκειται για τον Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, mm. ότι θα πάνε στην περιοχή άμεσα για διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και τη Μόσχα. Και είχαμε και μία επιβεβαίωση. Τώρα το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ μετέδωσε ότι οι δύο αυτοί απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου θα βρεθούν αύριο και μεθαύριο σε Ουκρανία και Ρωσία.
Μάλιστα.
Οπότε
είναι μια καλή αρχή.
Ναι, μια επανεκκίνηση της διαδικασίας, την οποία την έχουμε δει αρκετές φορές. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά συνεχίζονται παράλληλα οι επιθέσεις, δεν σταματούν. Επίσης είχαμε κάποιες δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση για τον πόλεμο στο Ιράν από τον αντιπρόεδρο J.D. Vance.
Αυτό με την ειδικότητά σου, το Ορμούζ, ότι η μεταφορά πετρελαίου επανήλθε στα επίπεδα πρώτου πολέμου.
Ναι.
Τι περνάνε τώρα, αφού έχει ναρκοθετηθεί η περιοχή, έχει αυτό, πώς είναι.
Πρόσεξε να δεις. Καταρχάς ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι τα στενά του Ορμούζ τα ελέγχουμε εμείς.
Τα οποία είναι πολύ στενά, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Το έχουμε πει αυτό, ναι. Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι εμείς ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζ, έτσι. Λοιπόν, χθες το CNN αποκάλυψε, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους, ότι οι Αμερικανοί κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίθεσης κατά του Ιράν συνόδευσαν παράλληλα 40 πλοία να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ.
Ναι.
Και κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης επίσης αναχέτιζαν και ιρανικά drones που προσπαθούσαν να χτύπησουν τα πλοία.
Ωραίο πέρασμα αυτό.
Κινηματογραφικό θα έλεγα και θα μου το θυμηθείς.
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ λείπει.
Θα το δούμε και στον κινηματογράφο.
Σίγουρα.
Και μεταφέρθηκαν έτσι 18 εκατομμύρια βαρέλια μόνο.
Και να είσαι σίγουρη ότι η ταινία θα λέγεται Τα Στενά.
Τα στενά.
Πώς λέει το Σούλι, τα στενά.
Σωστά. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι επίσης από την Κυριακή και μετά περνούσαν 30 πλοία από τα στενά του Ορμούς. Οπότε είναι μία, σύμφωνα και με τους σχέδιους με τον Αμερικανικό στρατό, ενδέχεται αυτός ο τρόπος διέλευσης να επαναληφθεί. Τώρα, το πόσο δεν ξέρω, βιώσιμο ή εύκολο είναι αυτό να γίνεται κάθε φορά, θα το δούμε στην πράξη. Mm-hmm. Αλλά επίσης να πούμε ότι το 40 πλοία, ναι, είναι σημαντικός αριθμός σε σχέση με τα 5 και τα 10 πλοία, αλλά υπολείπεται σημαντικά από τα 140 πλοία που περνούσαν καθημερινά από τα στενά του Ορμούς. Ο J.D. Vance λοιπόν είπε ότι δεν είναι πόλεμος αυτό που διεξάγεται αυτή τη στιγμή με το Ιράν. Ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες και ότι το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος θα εξαρτηθεί από το πότε θα σταματήσουν οι Ιρανοί να προσπαθούν να χτυπούν πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς.
Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Το καταγράφουμε αυτό, έτσι κι αλλιώς πάντως το τέλος του πολέμου δεν έχει γίνει. Υπάρχει μία σχετική παύση. Δεν βλέπω.
Την ίδια ώρα να σου πω ότι σήμερα το γαλόνι, η βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε τα 4 απλή αμόλυβδη, 4,10.
Α, ωραία.
Και αυτό Φτύνια. Είναι σημαντικό εν όψη από τα 3 δολάρια που ήταν πριν. Οπότε είναι σημαντικό και για τις ενδιάμεσες εκλογές, όσο και αν θέλει ο πρόεδρος Τραμπ να λέει ότι δεν επηρεάζει τις αποφάσεις του σχετικά με το Ιράν, το πώς πηγαίνει, μάλλον οι ενδιάμεσες εκλογές δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του για το Ιράν. Προφανώς ασκούνται πιέσεις και λόγω της ανόδου των καυσίμων και λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας και στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι χαμηλά τα ποσοστά και του Πρόεδρου Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών εν όψη αυτών των εκλογών. Θα τα δούμε βεβαίως.
Θαύμα. Από το πρωί παίζει ένα βίντεο. Ναι, παρακαλώ.
Αυτό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις είναι κάποια βιντεοπαιχνίδια που βρίσκονται πλέον στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, τα οποία
ισοπεδώνουν τη Μέση Ανατολή.
Όχι. Δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να χτίζουν τους τείχος στα σύνορα με το Μεξικό.
Α, ωραία.
Είναι βιντεοπαιχνίδια στα οποία ένας τέλος πάντων παίκτης κυνηγά μετανάστες.
Α, ωραίο κι αυτό. Τι ωραίο.
Και όταν τους πιάνει τέλος πάντων, αυτοί αυτόματα φορούν μια, αυτή την χαρακτηριστική την πορτοκαλί στολή που φορούν στις φυλακές τις αμερικανικές.
Δεν προλογίζει η Λατινοπούλου, όχι.
Δεν προλογίζει κανείς.
Κανείς.
Αλλά έχει προκαλέσει.
Γιατί έχει μια έτσι, σχέση πάθους με τους μετανάστες η Αφροδίτη. Εντάξει, βάση πολιτικής δεν το κατακρίνουμε.
Ναι, στις αντιδράσεις αυτές, λοιπόν ο Λευκός Ήπικος είπε ότι είναι βιντεοπαιχνίδια που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να γευτεί την επιτυχία και το παιχνίδι.
Σύνοτι η Αφροδίτη είναι και φαν του Ντόναλτ, έτσι. Θυμάσαι που χόρευε στο ίδιο αυτό. Όλο αυτό κουμπώνει όπως βλέπεις, ωραίο. Λοιπόν, είδα ένα βίντεο το πρωί, έπαιζε σε όλες τις τηλεοράσεις στο μετρό του Λονδίνου που πλακωνόντουσαν στο box δύο ποντίκια. Το είδες?
Δεν το είδα.
Πολύ ωραίο.
Έχω δει πολλές φορές.
Παίζουν box τα ποντίκια.
Το ποντίκι, ναι, εγώ το έχω δει σε κόμικα.
Μα τα καγκουρό παίζουν box. Παίζουν box και τα ποντίκια.
Επίσης, ναι.
Τα καγκουρό είναι, ρε παιδί μου, παίζουν box. Πάμε κάνουμε. Τα ποντίκια παίζουν box, δεν το ξέρω.
Προφανώς. Τα ποντίκια που έχω δει εγώ στο μετρό του Λονδίνου είναι κάπως ψωμωμένα.
Ναι.
Οπότε τα λες και μικρά.
Είναι αρούρια. Είναι αρούρια. Ναι, σε αυτή ακριβώς. Την κατηγορία πάμε.
Ακριβώς. Αλλά ωραίο θέαμα έτσι όπως φαντεύεις. Και περιμένεις να έρθεις το τρένο.
Αφού δώσαμε τώρα μία πτυχή με γατούλα, δώσαμε και ένα κλείσιμο με ποντικάκια που έχουν και κάποια σχέση πάθους και μίσους μεταξύ τους τα δύο ζωντανά.
Ναι.
Όχι, αυτά που ήταν στο πλάνο ήταν μικρά, δεν ήταν αρούρια.
Μικρά, okay.
Εδώ, βέβαια μπορεί και το πλάνο ήταν και μακρινό και άμα πήγαινε πιο κοντά να ήταν πιο ψωμωμένα που λες και εσύ.
Έχουν και αυτά τις διαφορές τους.
Ναι, μην το συζητάς. Τίποτα, η γυναίκα ήταν η αιτία, είμαι σίγουρος.
100%. Μπορεί να ήταν και οικονομικό το θέμα.
Λες, financial, μπορεί. Μπορεί, δεν αποκλείεται.
Μπορεί.
Είναι και ακριβή η ζωή στο Λονδίνο. Δεν ξέρεις.
Δεν το συζητάς καθόλου αυτό. Αυτό ξαναπες το.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα μας.
Και εγώ, και εγώ.
Καλό μεσημέρι, καλό σου κου. Λοιπόν, και πάμε έτσι σε ένα τραγουδάκι, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
Κι ο ποιητής γυρεύει τη μούσα του να βρει. Το κύμα ψάχνει να βρει την άκρη του γυαλού κι εγώ γυρεύω εσένα ναι, εσένα ναι που με στήσες ξανά στο ραντεβού. We'll be right back.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σβήνω απ' την αμόλα τα χνάρια. Απόψε που σε κυνηγάνε. Ξέρεις δε φταίνε τα λιοντάρια. Αν μείνουν μυστικά πεινάνε. Υποταγμένα σε κριτές, υποκριτές και τους μοιραίους. Κηρύκες παππού ουρανούς κι από αμπώνες ωραίους. Λένε πως σε φέρος εδώ μαύρο καράβι μέγα πάθος. Όμως το ξέρουν κατά πάθος.
Σου πει.
Λοιπόν, είμαστε 37 λεπτά μετά τη μία, μέχρι τις 2 που θα ξεκινήσει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Θα πάμε μαζί, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Air News Radio, ο Νίκος Τσιπλάκης, ο πρόεδρος των fans της εκπομπής, είναι στα κουμπιά των ήχων, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Πάμε όμως σε ένα θέμα, έτσι λίγο να το χαλαρώσουμε, λίγο να το σπάσουμε, βέβαια υπαρκτό και φαίνεται πλέον και έχει και το ενδιαφέρον του να μιλήσουμε λίγο για 4 τροχούς, να καλησπερίσουμε τον ειδικό δημοσιογράφο αυτοκινήτου της ΕΡΤ, τον Πάρη τον Ποντίκα. Καλό μεσημέρι, Πάρη.
Καλό μεσημέρι σε σένα και σε όλους τους ακροατές μας.
Τι γίνεται. Λοιπόν, είδα το θέμα στην τηλεόραση, να πω την αλήθεια, στην ΕΡΤ News και μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν άκουγα γιατί ήμασταν μέσα στο στούντιο, αλλά πραγματικά ισχύει. Αυτό εσύ βέβαια το ξέρεις πολύ πολύ καλύτερα. Όλη αυτή η τεχνολογία από την Κίνα στα αυτοκίνητα, πόσο έχει μπει στη χώρα μας, πόσο επηρεάζει πλέον, πιο οικονομικά αυτοκίνητα με πολλές παροχές και πόσο έχει αρχίσει να υποχωρούν παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου όπως οι Γερμανοί. Ισχύει αυτό?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε, αν θα μπορούσε κάποιος να βάλει ένα τίτλο τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη, ίσως και παγκόσμια, περισσότερο στην Ευρώπη εγώ θα έλεγα, είναι η επέλαση των Κινέζων. Οι Κινέζοι έχουν κάνει το εξής.
Σε όλα τα πράγματα, δεν είναι μόνο στην αυτοκίνητο βιομηχανία, έτσι. Αλλά,
ναι. Ειδικότερα στον ηλεκτρισμό. Είναι πολύ μπροστά στην τεχνολογία των μπαταριών, ελέγχουν τα ορυχεία. Γιατί όχι μόνο παράγουν μπαταρίες, πολλές από τις εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα του αυτοκινήτου άρχισαν ως κατασκευαστές μπαταριών. Μετά απέκτησαν σιγά σιγά know-how. Είχαν, να μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν ήδη εργοστάσια στην Κίνα. Οπότε έμαθαν οι Κινέζοι από τους Ευρωπαίους πώς να φτιάχνουν αυτοκίνητα, τα εξέλιξαν, προχώρησαν παραπάνω και πιο γρήγορα στον ηλεκτρισμό, έκαναν και μεταγραφές ανθρώπων από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε skilled workers, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με το αυτοκίνητο, σχεδιαστές, ειδικοί δικτύων, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Και έτσι ήταν που ήταν ανταγωνιστική, γιατί ποιος μπορεί να ανταγωνιστεί την Κίνα σε επίπεδο παραγωγής.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να την ανταγωνιστεί κανείς.
Και έτσι δημιούργησαν λοιπόν έναν ισχυρότερο ανταγωνισμό. Έκαναν αυτοκίνητα τα οποία παλιότερα, όταν λέγαμε ότι αυτό είναι ένα κινέζικο προϊόν, το θεωρούσαμε υποδέστερο.
Ήταν υποτιμητικό κάπως, ναι, έτσι, περιείχε μία, δεν νομίζω πλέον.
Ναι, πλέον δεν είναι. Εκεί που υστερούν οι Κινέζοι είναι στο όνομα, καθόλου στην αξιοπιστία πλέον, εγώ θα έλεγα. Δεν έχουν έτσι, δεν είναι παραδοσιακοί. Μία ευρωπαϊκή μάρκα έχει και followers που παραδοσιακά, ξέρω εγώ, παραμένεις πιστός της μάρκας αγοράζοντας ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Είτε είναι γερμανικό, είτε γαλλικό, είτε ιταλικό, έτσι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν αυτό.
Πολλοί άνθρωποι, είναι συνήθεια. Πολύ. Σαν τον κουρέα είναι τα αυτοκίνητα.
Έτσι,
που δεν αλλάζεις κουρέα εύκολα, έτσι, και πας με μια μάρκα 3-4 μοντέλα και το πας.
Εκεί που υπερτερούν λοιπόν είναι στο value for money, δηλαδή ότι εγώ πληρώνω λιγότερα και δίνω και σας παρέχω περισσότερα. Ειδικά στον ηλεκτρισμό έχουν μαζί με τους Αμερικανούς, νομίζω, κρατάνε τα σκύπτρα πλέον στις μπαταρίες ως προς την αυτονομία και ως προς το πόσο, σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα φορτίζει ένα
αυτό αυτοκίνητο. Να κάνουμε μια παρένθεση. Οι υποδομής που είναι χρήσιμο, νομίζω, γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί σημαντικά και στη χώρα μας. Υπάρχουν πλέον, έχουν αυξηθεί οι υποδομές για τις φορτίσεις τόσο σε μέρη όσο και σε χρόνο.
Στατιστικά στην Ευρώπη οι υποδομές αυξάνονται. Όσο γίνονται περισσότερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τόσο αυξάνονται και οι υποδομές. Mm-hmm. Σχετικά στη χώρα μας είμαστε σε καλό σημείο, αναλογικά με το τι ποσοστό ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουμε. Από τα καινούργια αυτοκίνητα, τώρα περίπου 140.000 αυτοκίνητα το χρόνο είναι η αγορά. Βάζουμε για τα καινούργια, έτσι, γιατί μην βάλουμε και τα μεταχειρισμένα μαζί. Οπότε ένα στα 10 αυτοκίνητα, περίπου 9% των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων είναι ηλεκτρικά στην Ελλάδα. 9% είναι.
Μάλιστα.
Αν δούμε πανευρωπαϊκά, είναι γύρω στο 11. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι...
Και με αυξητικές προφανώς τάσεις.
Πολύ, πολύ. Αν το δούμε από το 6%.
Και με τι αυτονομίες μιλάμε πλέον σε χιλιόμετρα?
Εξαρτάται από τον κατασκευαστή και εξαρτάται... πιο το μοντέλο. Ναι. Συνήθως τα αυτοκίνητα πόλης έχουν μικρότερη εμβέλεια, δηλαδή πάμε στα 200 κάτι χιλιόμετρα, από εκεί και μετά πάμε στα 300, πάμε στα 500, εξαρτάται γιατί την μπαταρία μιλάμε και ποιον κατασκευαστή. Θεωρητικά το να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο μέλλον ίσως και να είναι μονόδρομος, με την έννοια ότι θα αυστηρύνουν. Για την πόλη τώρα μιλάω. Εάν και εφόσον έχεις δικό σου μέρος πιλωτή ή γκαράζ που μπορείς να φορτίσεις και βάλεις και ένα φορτιστή, εάν συνεχιστεί η επιδότηση από το δημόσιο, αν γίνει τώρα και το κοινωνικό leasing, τότε σίγουρα ο ηλεκτρισμός σαν καύσιμο είναι ο φτηνότερος. Εάν συνεχιστούν και οι πόλεμοι, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί, ενεργειακά, μάλλον την τσέπη σου συμφέρει καλύτερα να κινείσαι με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο κάνει ανάκτηση, ένα αυτοκίνητο που είναι ειδικά φτιαγμένο για την πόλη, ίσως στην κατηγορία αμίνη, έτσι. Αν λοιπόν εσύ καθημερινά κινείσαι μέσα στην πόλη και θέλεις να μπορείς να παρκάρεις εκεί που επιτρέπεται, που είναι η άσπρη διαγράμμιση, γιατί... Εάν θα επιλέξεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν θα πληρώνεις και πάρκινγκ. Mm-hmm. Μπορείς, δηλαδή, τώρα μιλάμε για την Αθήνα, εγώ συγκεκριμένα, ας πούμε, που κατεβαίνω έτσι στο κέντρο, θέλω να έχω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μέσω των διαφόρων apps που υπάρχουν, μπορείς να βρεις που υπάρχει ελεύθερη θέση και να πας και να παρκάρεις χωρίς να πληρώνεις το δυσβάσταχτο πάρκινγκ.
Το κόστος της μπαταρίας που ήταν πάντα ο φόβος από τότε που ξεκίνησε, αν κάτι πάθει μπαταρία σχέση με τις εγγυήσεις που δίνουν, υπάρχει.
Δεν αλλάζει όλη η μπαταρία. Αλλάζει ένα μέρος της μπαταρίας και οι εγγυήσεις που δίνουν όλοι οι κατασκευαστές πλέον είναι
μακροχρόνιες.
Είναι 10 χρόνια. Οπότε, αν έχεις αντίστοιχα ένα αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης, μετά από 10 χρόνια δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει.
Ναι, σωστό και
αυτό. Το ότι η μπαταρία που θα έχεις θα είναι υποδέστερη είναι σίγουρο. Αλλά και τα αυτοκίνητα τα άλλα, τα συμβατικά έτσι εσωτερικής καύσης, δεν είναι καλύτερο. Ένα επόμενο μοντέλο σίγουρα είναι καλύτερο από ένα προηγούμενο. Έτσι.
Η εφόρμηση, η επέλαση που λες των Κινέζων, σε τι ποσοστό είναι και πώς οι κρατές δυνάμεις έχουν υποχωρήσει και πόσο έχουν υποχωρήσει.
Και πώς θα αντιμετωπίζουν.
Ναι.
Γιατί λοιπόν είδαμε να γίνονται consortium και συγχωνεύσεις εταιριών από την Ευρώπη. Είδαμε να γίνονται συνεργασίες, εξαγορές, αγόραζε μια την εταιρεία την άλλη, εργοστάσια τα οποία συνδράμουν κάνοντας κοινές πλατφόρμες. Μειώνοντας, προσπαθούσαν να ρίξουν το κόστος οι Ευρωπαίοι.
Και προσωπικό πολύ. Διάβασα τώρα πολύ μεγάλη αυτοκίνητο βιομηχανία, γερμανική, 100.000 απολύσεις.
Ακριβώς.
Που είναι τεράστιο νούμερο, έτσι.
Υπάρχουν πολλές φωνές που λένε ότι ίσως και η Ευρώπη να πυροβόλησε τα πόδια της. Το 2030-2035 ότι θα είμαστε full στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ήταν ίσως μια παράτολμη απόφαση. Υπάρχουν φωνές που λένε, εγώ δεν το εστερνίζομαι τόσο. Βέβαια, Αν δούμε, εφόσον είχε στο Euro 6, είχε θεσπιστεί και έχει θεσπιστεί στην Ευρώπη πολύ αυστηρή νομοθεσία που πρέπει να έχει στόχο τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Mm-hmm. Σίγουρα στα παλιότερα αυτοκίνητα, στα Euro 4, έτσι στα Euro 5 υπήρχε αυτό το πράγμα. Αλλά το, ένα Euro 6, ακόμα και diesel αυτοκίνητο, είναι πολύ καθαρό. Έχει σχεδόν, όχι σχεδόν, έχει μηδενικούς ρήπους. Mm. Πολλοί είναι αυτοί λοιπόν που έλεγαν, εφόσον γνωρίζατε και είχατε την τεχνολογία αυτή, ποιος ήταν ο λόγος να πείτε ότι πρέπει να γίνει η μετάβαση στον ηλεκτρισμό τόσο γρήγορα και σύντομα. Ήρθε και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έχει μια άλλη έτσι, νοοτροπία, την νοοτροπία του drill, 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 baby, που λέει ότι θα αρχίσουμε τις γεωτρήσεις και θα έχουμε φτηνό πετρέλαιο. Και έτσι η Ευρώπη, ήρθε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπου η Γερμανία ουσιαστικά ήταν ο μεγάλος χαμένος, γιατί δεν είχε πλέον το φτηνό φυσικό αέριο για τα εργοστάσια της. Mm-hmm. Ήρθαν και οι Κινέζοι, οι οποίοι ανέπτυξαν και τα ορυχεία στην Αφρική και την τεχνολογία πάνω στην μπαταρία. Και έτσι ο ανταγωνισμός έγινε πολύ πολύ μεγαλύτερος για την Ευρώπη.
Ο συσχετισμός και η πάντα υπάρχει εδώ και χρόνια, το βενζίνη ή πετρέλαιο. Και πού πάει το πετρέλαιο ως καύσιμο, γιατί πάλι ακούμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει.
Ναι, όπως φαίνεται, τουλάχιστον στα επιβατικά αυτοκίνητα, το πετρέλαιο έχει φθήνουσα έτσι,
πορεία.
Και αυτό που οι αυτοκινητοβιομηχανίες προτάσουν είναι το plug-in hybrid, mm-hmm. δηλαδή το συνδυασμό μπαταρίας
με βενζίνη.
Κινητήρα εσωτερικής καύσης. Είτε αυτό είναι πετρέλαιο, mm-hmm. είτε αυτό είναι
βενζίνη.
Και ο λόγος είναι γιατί μπορείς να κινείσαι ηλεκτρικά μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Έχουμε δει τώρα ότι υπάρχουν και 100 και 120 χιλιόμετρα.
Και μέχρι 60 που υπήρχαν στα πρώτα, μια χαρά είναι για μέσα στην πόλη.
Ναι, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι δεν κάνεις πάνω από 30-40 χιλιόμετρα καθημερινά, mm-hmm. άμα κινείσαι μέσα στην πόλη για να πας στη δουλειά σου. Mm-hmm. Έτσι. Και αν και εφόσον στη δουλειά σου έχεις φορτιστεί στο σπίτι σου, σε συμφέρει λοιπόν να το κάνεις. Όμως έχει παρατηρηθεί επίσης ότι οι περισσότεροι δεν το έκαναν. Δηλαδή, ενώ μπορούσαν και μπαίναν μέσα στο δακτύλιο ή σε απαγορευμένες ευρωπαϊκές ζώνες, όπου ήταν η κίνηση, επιτρεπόταν μόνο η κίνηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, mm. οι άνθρωποι που είχαν τα αυτοκίνητα αυτά στην κατοχή τους κινούνταν με τη βενζίνη ή τον ντίζελ αντίστοιχα και δεν χρησιμοποιούσαν τη φόρτιση.
Mm.
Τώρα είναι πολλές οι φωνές που λένε ότι τα plug-in hybrid θα αρχίσουν εντός εισαγωγικών να τιμωρούνται, έτσι ώστε να προωθηθεί η καθαρή ηλεκτροκίνηση.
Μάλιστα.
Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, νομίζω.
Ωραία.
Και ένα έργο το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται και πολύ σύντομα, εγώ θα έλεγα.
Θαύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ έτσι χρήσιμες πληροφορίες. Ήταν μαζί μας ο Πάρης Ποντίκας, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ με ειδίκευση στο αυτοκίνητο στους 4 τροχούς. Ευχαριστούμε, Πάρη. Ωραία, και πάμε ευθύς αμέσως στα αθλητικά μας. Πάμε, γιατί είναι μπροστά μας μια έτσι πολύ ωραία αγωνιστική. Οι δύο πρώτες δεν είχαν ντέρμπι, αυτή έχει και δύο μάλιστα. Έλα, Τάσο.
Γεια σας και από μένα.
Τι γίνεται?
Εντάξει, έχουμε δύο καλά μάτς που νομίζω ότι εννοείται ότι δεν κρίνεται τίποτα γιατί είναι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά από την άλλη θα δούμε και κάποια πράγματα λίγο πιο ζώρικα σε σχέση με τις δύο πρώτες αγωνιστικές.
Δεν είναι εδώ ο Στελάκης να κάνουμε τα προγνωστικά μας. Θα ξεκινήσουμε από την επόμενη εβδομάδα, να μην τον αφήσουμε απ' έξω, γιατί είναι και παραπονιάρης.
Σωστό. Τα μάτς που ξεχωρίζουν είναι το αυριανό στις 9 το βράδυ ΑΕΚ Άρης. Mm-hmm. Και φυσικά το φαντάζομαι αυτό θα εννοείς και εσύ, τη Κυριακή στις 9.30
Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
Είναι δύο παιχνίδια τα οποία είναι ιδιαίτερα. Πρώτα απ' όλα να δούμε αν ο Άρης μπορεί να ανταποκριθεί δηλαδή μετά τις δύο νίκες είναι ικανός να κάνει πορεία, τέλος πάντων, ας πούμε, πρωταθλητισμού.
Φαίνεται ότι έχει δυναμώσει και ο Άρης, έτσι. Αυτή την αίσθηση έχω.
Βέβαια. Πρώτα απ' όλα είναι και καλός ο προπονητής. Δουλεύει, εργατικός.
Ο Γεωργίου, ναι, δυνατός.
Και από την άλλη, να δούμε πώς θα αντιδράσει μετά τη γκέλα που έκανε.
Ναι.
Έτσι, με την Κηφισιά.
Δεν υπάρχουν περιθώρια. Κλισέ, αλλά νωρίς ακόμα, βέβαια, τι λέμε τώρα.
Ναι, νωρίς, ναι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα στρώσει περισσότερο, γιατί και χθες δεν ήταν.
Δεν τον είδα πολύ ζωηρό. Είδα ένα μέρος του παιχνιδιού.
Είχε πάρα πολλές αλλαγές. Ήταν σε ένα κλίμα τελείως διαφορετικό. Τα μπόρδα χρειάστηκε να κάνει μια κεφαλιά στο δεύτερο ημίχρονο για να κάνει το 1-0.
Ωραία, γεμάτη.
Ναι, γεμάτη και κεφαλιά, όντως. Και από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, να δούμε και πώς θα συνεχίσει. Ξέρεις, είναι η μετά Κωνσταντέλια εποχή, είναι πάντα διαφορετική.
Μα εκεί βγάλανε, ρε φίλε, η θύρα 4 έβγαλε ανακοίνωση να φύγει ο Ιβάν. Τώρα δύσκολα πράγματα.
Σαν φίλος όμως.
Ναι, σαν φίλος, αλλά να φύγει. Πώς το λέει. Έτσι έλεγε ο γιος μου όταν του έλεγα για ένα εμβόλιο να κάνει και του λέω: αυτό δεν είναι, του λέω, βελόνα, είναι τρίχα. Και μου λέει: τρίχα, ξετρίχα, αυτό είναι βελόνα. Δηλαδή, έτσι και με το φίλος ξεφίλος να φύγει, λένε. Λοιπόν.
Από την άλλη, όμως, για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα.
Ναι.
Να πω όλο το πρόγραμμα πρώτα απ' όλα.
Α, ναι, για πες το.
Βόλος Ολυμπιακός στις
7. Όλε! Χαμός! και με κόσμο, έτσι, ο θρύλος στο Βόλο.
Ναι, ναι. Την Κυριακή στις 7 η ώρα Ατρόμητος Καλαμάτα, 7:30 Όφη Κηφισιά, 8 η ώρα Λεβαδιακός Παναιτωλικός, στον τέρπι το άλλο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9:30 και τη Δευτέρα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
Ωραία παιχνίδια. Και το Όφη Κηφισιά είναι ωραίο παιχνίδι και το Λιβαδιά Παναιτωλικός, ωραία παιχνιδάκια.
Ναι, όσο πηγαίνουν θετικά εντός αγωγικών οι ομάδες, και επειδή είναι στο ξεκίνημα, περιμένουμε ακόμα. Τις παρατηρούμε, οπότε έχει και ενδιαφέρον. Mm. Έχουμε όμως και μπάσκετ σήμερα, έτσι.
Ναι, για πες, ναι.
Είχαμε καιρό να ασχοληθούμε σε συλλογικό επίπεδο.
Πάλι ο θρύλος.
Πάλι θρύλος.
Για πες.
Ολυμπιακός Φενέρ στις 9 και Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας στις 6:30.
Αναβίωση ημιτελικού Euroleague.
Ναι, είναι επίπεδο.
Σωστό.
Είναι το τουρνουά.
Και διάβασα, φίλε, ότι το τουρνουά στο Ντουμπάι, που είναι και καλά το Super Cup της Ευρωλίγκας, ναι, κινδυνεύει να μην γίνει για λόγους ασφαλείας.
Ναι, έχουν μια ανησυχία, όχι μία, έχουν
τέσσερις.
Πολλές ανησυχίες έχουν. Και είναι λογικό να έχουν ανησυχίες, θα πάνε αποστολές εκεί. Τώρα είναι λίγο η κατάσταση εκεί πέρα. Είναι
λίγο περίεργη.
Ναι, φοβούνται μην γίνει και στόχος τώρα μια τόσο έτσι. Η οργάνωση σημαντική, οπότε είχαμε και τένις, ο Τσιτσιπάς πέρασε, η Σάκαρη αποκλείστηκε, US Open, έτσι, πέρασε τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις ο Τσιτσιπάς και θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο, τον Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19, ο Τσιτσιπάς ανέβηκε στο νούμερο 47 μετά τις νίκες του αυτές τις απαντές που έκανε στο US Open.
Και η Μαρία Σάκαρη από γύρισμα, έτσι, προηγήθηκε και το γύρισε η αντιπαλός.
Ακριβώς, όχι απλά προηγήθηκε, 6-1 το πήρε το πρώτο game. Τελικά έχασε δύσκολα το δεύτερο game, και το δεύτερο set, συγγνώμη, και το τελευταίο ήταν να παραδόθηκε 2-6 από τη Γιούλα Σταραντούψεβα. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, από την Ουκρανία.
Πώς το πες, ωραίο, μ' άρεσε.
Και έχεις και... Τα καλά μια φορά.
Και έχεις και προφορά.
Ναι, από την Ουκρανία είναι η κοπέλα, νούμερο 58, νίξη της Σάκαρης, νούμερο 35, ο Τσιτσιπάς ανέβηκε στο νούμερο 47 από το 58, μετά τις παραδόσεις του Νίκιας.
Είναι πίσω, αν έχεις σκεφτεί ότι είχε φτάσει στην πρώτη πεντάδα και τριάδα, αν δεν κάνω λάθος.
Εντάξει, είναι η πορεία,
νούμερο 2 είχε φτάσει.
Η πορεία αυτών των δύο παιδιών, το Τσιτσιπά και τη Σάκαρη, είναι εντυπωσιακή.
Καλά, δεν το συζητάμε ότι έχουν κάνει.
Έτσι.
Σοβαρή καριέρα, δεν το συζητάμε.
Γιατί όσο δεν το έχω καταλάβει, ότι είπα, έχει φτάσει στα 28 πλέον.
Ναι.
Ταλέντο έχει και 12 τίτλους. Εντάξει, είναι η πορεία τους. Αξιοπρόσεχτη και αν μη τι άλλο, έθεσα και τη βάση για να ασχολούνται χιλιάδες και όχι εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά και χιλιάδες Έλληνες και με το τένις. Γιατί βγαίνουν σαν μανιτάρια τα κύπερα, δεν είναι παντού σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είχαμε τη λήξη των Μεσογειακών Αγώνων με την Ευαγγελία Αναστασιάδη και τον Πέτρο Καϊδατζή, σκοπηλάτης μας.
Με φοβερή επιτυχία, έτσι.
Ναι, 277 αθλητές και αθλήτριες, 26 χρυσά, 26 ασημένια, 19 χάρκινα, συνολικά 71 μετάλλια. Δεν είναι και λίγα, μια χαρά είναι. Σε πολύ μεγάλη παρουσία. Τρίτη στην κατάταξη η Ελλάδα. πίσω από τη διοργανώτητα Ιταλία και την Τουρκία και πάνω και από τη Γαλλία, έτσι, μια πολύ μεγάλη δύναμη στο παγκόσμιο γενικά αθλητισμό.
Θαύμα.
Δεν ξέρω τώρα αν
ωραία.
Θες κάτι να πεταθούμε, κάτι περισσότερο.
Όχι, Σαββατοκύριακο έχει πολλά πράγματα, τη Δευτέρα τα σπουδαία. Να τα αναλύσουμε.
Θα πούμε πολλά περισσότερα.
Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, Τάσο. Μου ευχαριστώ πολύ. Τάσο Επιτρόπου για τα αθλητικά μας και δίνουμε σιγά σιγά σας σφαίρες τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας γιατί, καλό σου κου να πούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι με το Στέλιο Βραδέλη πρώτα ο Θεός για να αναβιώσουν τα αηδονάκια και να τιτιβήσουν τα παραλυπόμενα της ΔΕΘ. Καλό σου κου από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Αν ζούσαμε σ' άλλη εποχή, ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά, που πάρω σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικουτί και μία ρόμπα μισανύχτη, να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο αέρος να είναι τυφλός. Θα αλλάζω νόημα και Κυριακή, δεν θα ήταν πια μελαγχολική, στην Γερατέα και στο δραματικό, στη σούβλα στα παλιά μας. Εγώ έχω περάσει αυτό το στάδιο και είναι το σπίτι μου άδειο. Βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί και εσύ στα άστρα βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια. Προτιμάς να τα δεις στην τύπη μες στα στενά της Λινούπολης, της Μέτρο Γκόλβιν, της Φίνος Φίλμς, ο Ντονάλντα, Κόκλα και Μπλιο Βουτάς, Ματέος θα περιμένουν. Τα είδη πρικόστα επιπλάδικα θα διαφημίζονται άδικα, τα φωτοάλμπουμς θα μένουν λευκά, ρύζι θα τρώμε μόνο λαπά. Ζούμε σ' άλλη εποχή, η μοίρα μας έταξε σ' αυτή που ο ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό, κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι. Εγώ έχω περάσει αυτό το στάδιο και είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί και εσύ στα άστρα βλέπεις μόνο σώδια και της καρδιάς τα επεισόδια.